Dobrý večer.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci pojednání tripartity a o úvodní slovo poprosím vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí pana Mariana Jurečku.
Dobrý večer, my máme za sebou dnešní jednání skoro čtyřhodinové rady hospodářské a sociální dohody. My jsme dneska projednávali několik bodů, tím prvním stupním byl vlastně podklad pro připravovanou strategii pro exportní České republiky, kdy vlastně jsme na začátku přípravy této strategie, ten pracovní tým si definoval některé základní cíle. Pro nás je důležité, aby teď společně, jak se zaměstnavateli, ale také i s určitým příspěvkem odboru, které se dneska o to i aktivně přihlásili, jsme tuto strategii teď v příštích měsících dopracovali, tak aby odrážela, řekněme, tu současnou situaci České republiky, která je exportní ekonomikou, a rozhodně dneska zaznělo to, že máme ambici posilovat náš export ze strany státu, udělat kroky, které jsou důležité pro to, abychom tvořili lepší podmínky pro naše firmy, abychom tady lépe uchopili i tu institucionální podporu, tak aby tady ty instituce jako je EGAP, Česká exportní banka a jednotlivé rezorty lépe spolupracovaly mezi sebou, pokud jde o podporu exportu. Rozhodně jasně zaznělo velmi silně, že je nutné opravdu diverzifikovat náš export, protože je to téma, které se tady opakuje dlouhé roky, tak ta naše míra závislosti na exportu do států Evropské unie je opravdu velmi vysoká. Je potřeba se podívat na ty příležitosti v třetích zemích, nejenom z důvodu nějaké větší stability a eliminace a rozkládání rizik, ale i z hlediska příležitostí, protože je mnoho zemí ve třetích, nebo mnoho teritorií ve třetích zemích, kde Česká republika má třeba historicky dobrý zvuk, naše výrobky tam byly v minulosti dodávány, máme tam třeba i studenty, kteří studovali v minulosti v České republice nebo v Československu, a je tam na co navazovat a ten potenciál zatím plně nevyužíváme. A takže tolik k exportní strategii, pak také byl předložen materiál, který zhrnoval dopady současné energetické situace a legislativy v oblasti ekologizace v rámci Evropské unie. To byl materiál, který se týkal dopadu na rezort zemědělství. Tady pan ministr Nekula tento materiál představoval i s ohledem na ten loňský rok, který přes všechny těžkosti a komplikace se ukázal jako rok, kdy nakonec agrární sektor dokázal tu krizi poměrně velmi dobře zvládnout i přes vysoké ceny vstupů, hnojiv a podobně, tak si myslím, že v tom materiálu bylo zhrnuto to, že agrární sektor i potravinářský sektor prošli tím rokem poměrně úspěšně, ale zazněly také velké obavy. Velké obavy z pohledu budoucnosti těch příštích let i roku letošního, především právě z těch nových požadavků, které přicházejí, tak aby to zemědělci dokázali zvládnout, aby jsme hledali cesty, jak jim pomoci tu situaci překonat, především v těch citlivých oblastech, jako je živočišná výroba, chov drůbeže, produkce vajec, chov vepřového, produkce mléka, ale také i v těch oblastech citlivých komodit, v oblasti například ovocnářství, zelinářství, kde se Česká republika potýká s úbytkem těchto ploch a se snižováním této produkce, a rozhodně je to něco, co je důležité i z hlediska zajištění bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Je potřeba se tomu věnovat a hledat nástroje, jakým způsobem pomoci agrárnímu sektoru čelit tady těmto výzvám i těm budoucím, které třeba přinášejí právě ty kroky v oblasti ekologizace, snižování účinných látek a podobně. To jsou samozřejmě věci, které jsou velmi náročné pro to, jak to zvládnout v zemědělské praxi. Pak jsme také diskutovali dvě témata, která jsou klíčová pro budoucí konkurenceschopnost, a to je otázka právě zajištění celoživotního vzdělávání v oblasti pracovního trhu. Je to velmi důležité téma jak pro ministerstvo školství, pro ministerstvo práce a sociální věcí, ale samozřejmě pro všechny zaměstnavatele, protože nestačí jen počítat s rekvalifikacemi a s tím, že pracujeme s lidmi, kteří přijdou na pracovní trh a ztratili zaměstnání nebo přichází po škole jako uchazeči o zaměstnání a my ji nějakým způsobem a procesem rekvalifikujeme. Ale je důležité, abychom opravdu nastavili systém, kdy pracujeme s lidmi, kteří na tom pracovním trhu jsou aktivní a potřebujeme vzdělávat proto, aby si svoji práci udrželi, aby zvyšovali svoji kompetenci a dokázali třeba také díky tomu zvyšovat i potom svou mzdu. To stejné se týkalo problematiky podpory řemesel, řemeslného vzdělávání. Je to téma, které dlouhodobě české firmy trápí, nedostatek opravdu lidí z odborných profesí, z řekněme učebních oborů, ať už do oblasti stavebnictví, do oblasti strojírenství. Tady se potýkáme s tím, že prostě tito lidé na pracovní trhu chybí a přišel tady materiál, řekněme, velmi proaktivní ze strany našich sociálních partnerů, který vlastně zhrnuje ty konkrétní body, co by bylo potřeba udělat pro to, aby se tato situace postupně zlepšila. Takže pan premiér jasně řekl, že pro vládu oba dva tyto materiály jsou důležité, že je důležité, abychom se věnovali zkvalitnění pracovního trhu, zlepšení, řekněme, té situace odborného vzdělávání v České republice. Poslední dva body, ty byly z ranku ministerstva práce a sociální věci, a ty už se týkaly informace o tom, jak probíhá legislativní proces v případě zákoníku práce. Tady jsme prakticky už na konci celého toho mezirezortního připomínkového řízení. Zůstávají nám zhruba dvě věci, které potřebujeme ještě dovypořádat, takže já věřím, že to v průběhu příští dvou týdnů se nám podaří dovypořádat, abychom to mohli předložit už na jednání vlády. A také jsme informovali o tom návrhu kurzarbeitu, který je hotov a u kterého bychom spustili už zase ve velmi brzké době notifikaci, tak aby to byla určitá pojistka, kdyby se stalo něco nepředpokládaného na trhu s energiemi, aby tady firmy v případě přerušených dodávek měly jistotu toho, že jim stát pomůže udržet zaměstnance, aby nestratili a aby mohli tu situaci překonat. Nicméně podotýkám, že zatím, když se podíváme na ten energetický trh, podíváme se na ceny energií, podíváme se na zásoby v České republice i v Evropě, tak nic nenasvědčuje tomu, že by do konce této topné sezóny, tohoto zimního období, že by mělo dojít k nějaké takovéto mimořádné situaci, kdybychom toto museli aktivovat. Takže děláme to jako určitou jistotu, kdyby se něco v budoucnu zásadním způsobem změnilo. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji a poprosím také prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů pana Jana Wiesnera.
Dobrý večer, dámy a pánové. Takže já bych jenom doplnil, nebudu opakovat to, co tady už řekl pan ministr, tak bych to jenom doplnil. Pokud se týká exportní strategie, tak tam samozřejmě my víme, že v tom minulém období byl ten export vysoce poznamenán, jak tedy pandemii prakticky po ty dva roky, tak potom samozřejmě i těma dalšíma věcma, válka na Ukrajině a samozřejmě i cenama energií a tak dále a tak dále. Byly úplně rozbity vlastně dodavatelsko-odběratelské vztahy, takže to má dost podstatný vliv na změnu samozřejmě, která v tom exportu je. Takže mimo to, co říkal pan minister tady, tak je potřeba všechna opatření v současné době tedy nějakým způsobem znova nastartovat. Je potřeba udělat všechny ty aktivity, které je nezbytně nutné pro export dělat. To znamená, ať už mise, který dělá Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora, tak samozřejmě účastí oficiální na výstavách a veletrzích, kde vůbec samozřejmě toto bylo poznamenáno po ty minulé dva roky. Tak a samozřejmě všechny i ty věci, které jsou pro rozvíjení vlastně toho obchodu do těch zemí, zejména třetího světa. Takže tam samozřejmě ten materiál, který byl předložen, tak ten byl jenom z ministerstva MPO, čili my požadujeme, aby byl rozšířen o všechna další ministerstva, které na tom budou participovat a aby byl doplněn o tyto věci a aby byl předložen potom nejpozději v květnu ta strategie exportu, aby byla předložena teda na tripartitu, projednána samozřejmě v těch pracovních týmech a aby co nejdřív byly ty všechny věci nastartované. Nakonec už teď jsme o tom mluvili po skončení vlastně toho předsednictví, poněvadž v době předsednictví samozřejmě ty ministři ani premiér na to neměli čas, čili aby se rozjeli ty mise, aby skutečně se dělala ta politika tak, jak by se měla dělat, abychom získávali nové trhy. Takže to je, pokud se týká exportu, pokud se týká zemědělství, tak tam byl předložen velice obsáhlý materiál a dobrý, my jsme za ně děkovali z ministerstva zemědělství, ale samozřejmě ten materiál je potřeba dopracovat o samozřejmě ty dopady, které budou mít ty jednotlivé věci, které jsou tam nastíněny pro naše zemědělce a samozřejmě i pro Evropu. Takže k tomu velice rozsáhle mluvil pan inženýr Pícha, který je předsedou Zemědělského svazu, který tady sedí, takže kdyby bylo potřeba, kdybyste chtěli nějaké ty další podrobnosti vědět o tom, tak vám rád po skončení tyto věci řekne. Pokud se týká školství jako takového nebo celoživotního vzdělávání, tak my jsme ten materiál dělali společně, tedy Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace a Agrární komora, kde teda prakticky za 2 roky jsme dali dohromady ten základní materiál o celoživotním vzdělávání a projednávali jsme ho samozřejmě v tom pracovním týmu Ministerstva školství s tím, aby ten materiál byl dopracován, aby byl dopracován zase o působení ostatních ministerstev, aby na tom spolupracovali jak zaměstnavatelé, tak zástupci zaměstnanců a aby ten materiál skutečně šel na svět, poněvadž je nesmírně důležité celoživotní vzdělávání, tak jak pokračuje technika, tak jak pokračuje pokrok ve všech vlastních oblastech, tak je potřeba, aby lidi si dovzdělávali prakticky po celou dobu života. Nikdo nestačí už dneska s tím, co se naučil kdysi ve škole, nebo já nevím, v učení a tak dále, poněvadž ten svět jde dopředu a je potřeba neustále držet krok. Takže to je k tomu celoživotnímu vzdělávání. Pokud se týká učňovského školství, tak tam samozřejmě po 20 let my apelujeme na každou vládu, aby dala dohromady skutečně už ten systém učňovského školství a víme, jak ta situace dopadla. Zejména se to projevilo teď v té pandemii, kdy lidi byli třeba na home officeu a snažili se třeba si upravit byt, upravit dům nebo prostě udělat tyto práce, tak nás volali neustále a scháněli řemesníky, poněvadž, jak víte, tak dobrý řemesník není a nebo je jich velice tedy málo a to učňovské školství skutečně je v hrozném stavu. Takže zase náš svaz zaměstnavatelů ve stavebnictví udělal takový základní materiál, který vlastně obsahuje ty řemesla, které jsou ve stavebnictví, ať už hlavní stavební výroby nebo přidružené stavební výroby a bylo dohodnuto, aby se rozšířil prakticky na celý ten systém teda těch jednotlivých řemesel, aby to byl materiál, který teda bude komplexní a podle kterého se pojede. Samozřejmě je to potřeba to konzultovat s ostatními ministerstvy zase. My na té spolupráci při tom vytváření toho základního materiálu tak jsme ho dělali společně zase s jednotlivými regiony, s regionálními školami, s učňáky a tak dále, či aby to odpovídalo skutečně těm potřebám, které potřebujeme. Takže tolik asi k tomu, pro ten začátek myslím, že to stojí, kdyby měl někdo dotaz, tak měl rádo odpovím. Děkuji.
Také děkuji a poprosím předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů, pana Josefa Středulu.
Ještě jednou dobrý večer, takže já začnu, kdy bude příští tripartita. Ta bude 6.3.2023 a budeme se věnovat řadě bodů a odbory požádali o jeden vážný bod. Víte, že na konci českého předsednictví se hovořilo o tom, že se zavedou emisní povolenky i na některé nové subjekty, na obyvatelstvo a podobně. A požádali jsme, abychom obdrželi analýzu dopadu. A protože na to je nový pojem Family Impact Assessment, známe Real Impact Assessment, to znamená klasickou RIU, ale tady bychom chtěli, aby toto bylo spočítáno, jaké dopady budou, ať zase potom v budoucnu nejsou pochybnosti, co nám způsobilo například nějaký růst cen a podobně a chceme to vidět, protože jsme poukázali na to, že i v minulosti, v roce 2019, kdy tehdejší premiér Babiš přijel s tím, že souhlasil s Green Dealem, aniž bychom tehdy věděli, jaká bude analýza dopadu. A z tohoto pohledu bylo přislíbeno, že tento bod bude na jednání příští tripartity. Další body, které byly, už se tady hovořilo, například o exportní strategii, a my si myslíme, že máme mimořádnou příležitost tu exportní strategii udělat dobře. Jak? Na konkrétním příkladě. Na jakém? Na pomoci rekonstrukci Ukrajiny. Vláda před týdnem schválila vládního zmocněnce Tomáše Kopečného, bývalého náměstka ministryně obrany, a my si myslíme, že je potřeba ji skutečně připravit dobře, protože chyby v exportní strategii budou mít dopady na českou zaměstnanost, na české firmy, na českou budoucnost. A z tohoto pohledu považujeme ten příklad Ukrajiny za skutečný a doufejme, že to bude ten nejlepší příklad za dlouhou, dlouhou dobu. Máme mimořádné možné pozitivní vstupy k tomu a jestli je využijeme, můžeme pomoci celé exportní strategii. Pokud ne, může to být poměrně vážný problém. Proto my bychom chtěli, aby celá exportní strategie byla zakomponována do celého přístupu vlády. Pro nás ideálně by bylo, kdybychom měli hospodářskou strategii České republiky, z níž by poté vycházely ty jednotlivé aktivity do jednotlivých kroků jednotlivých ministerstev. Řekli jsme, že bychom si přáli a členové vlády řekli, že jsou rádi, že není řevnivost mezi ministerstvy, což jsme rádi, ale využijeme tomu k tomu, aby právě třeba i na exportní strategii se to projevilo. Protože dlouhodobě to bohužel úplně nefungovalo. Problém však jsou finanční prostředky. Takže jsme vyzvali k tomu, aby bylo zřejmé, kolik vlastně na tu exportní strategii máme. Kolik můžeme použít peněz, abychom mohli pomoci českým firmám, českým dobrým nápadům, českým startupům, českým úspěšným firmám. A také bychom chtěli, aby vláda zvážila možnost třeba pomoci i ochraně špičkových nápadů prostřednictvím pomoci financování patentů a ochrany patentů, které české subjekty a české hlavy vymyslí. Věříme, že se to povede, že to sice jednoduché nebude, ale musí se do toho zapojit všichni, to znamená nejen sociální partneři, ale zejména příslušné rezorty, aby ta finální podoba exportní strategie byla. Zároveň jsme se dohodli, že uskutečníme i jednání, na kterých i s ministrem průmyslu a dalšími bychom se tomu mohli věnovat. Dále pan ministr Jurečka přislíbil, že bude pokračovat jednání porady ekonomických ministrů rozšířeného sociální partnery, což vítáme a očekáváme termín, kdy ta porada proběhne. Co se týká současné energetické situace a ekologické legislativy, tady musím poděkovat Konfederaci zaměstnavatelských svazů, protože tady Martin Pícha řekl mnoho zajímavých údajů a napsal mnoho zajímavých údajů. A když řeknu, jaké jsou ty zajímavé údaje, tak třeba to, že Česká republika nemá dopadovou studii tady těchto rozhodnutí Evropské unie. Nebo také, a to považuji za velmi vážnou informaci, že americké ministerstvo zemědělství odhaduje růst cen Evropské unie v oblasti potravin plus 17% vlivem této legislativy. To si myslím, že už jsou hodně vážné zprávy. Může být odhad špatný, ale my potřebujeme ten náš reálný, skutečný, ať se opětovně potom později nedohadujeme, kde vznikl ten cenový tlak, díky čemu vznikl ten cenový tlak a upozornil jsem, že by nás zajímala otázka potravinové bezpečnosti nebo potravinové soběstačnosti. Můžeme považovat oba pojmy za relevantní v této souvislosti, protože může dojít i ke snížení objemu výroby, ať už to v oblasti zemědělství rostlinného anebo i živočišného. A z tohoto pohledu bylo upozorněno, že chybí Česku dlouhodobá strategie. Tolik k této části. Co se týká partnerského modelu řízení celoživotního vzdělávání, chce se mě říct hurá. Proč? Protože to trvalo 20 let, než jsme se dostali k tomuto bodu, ve kterém dnes jsme. A jsem nesmírně rád, že tak stejně pan premiér jako ministři školství, pan minister práce řekli, že ty práce pokračovat budou, my jsme k tomu připraveni, jsme tomu rádi, protože se tak přibližujeme k modelům, které si myslíme, že je dobré znát, jako je model dánský a podobně. A směřovat k tomu, že skutečně budou mít lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní, možnost a motivaci na sobě pracovat a připravit se na to století změny, které před náma je. A že to století změny rozhodně bude, o tom už předpokládám, není žádných pochyb. A že lidé budou v průběhu svého ekonomicky aktivního života i několikrát měnit, dokonce i celý svůj obor, z titulu toho, že se budou poměrně rychle měnit. V tomto byla opravdu vzácná shoda, jsem tomu nesmírně rád a je potřeba, abychom to mohli pokračovat. A je to ve shodě sociálních partnerů, opravdu až mimořádné shodě, takže věřím tomu, že se to posune dál. Co se týká vize vzdělávání ve stavebních řemeslech, tak musím ocenit velkou důvěru v sebe sama a hlavně sebevědomí Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kteří to předložili a otevřelo to dobrou debatu, abychom se věnovali otázce řemesel. Vyzval jsem také členy vlády, zdali by byli a zvážili, aby šli přímo podpořit i ty studenty, i ty rodiny, kteří ty studenty mají, protože myslím si, že od doby v roce 1991, kdy jsme zastavili duální vzdělávání v České republice v oblasti řemesel, tak máme teď velký dluh a ten budeme potřebovat skutečně splatit a vyrovnat. Věřím tomu, že k tomu dojde. Co se týká zákoníku práce a kurzarbeitu, tak zákoník práce pan ministr řekl všechno, omlouvám se. A u kurzarbeitu ten se věnoval zatím jenom jedné části, a to je otázky případného výpadku plynu. A my jsme potvrdili, že chceme, aby to bylo od případného druhého stupně regulačního, a zároveň jsme požádali, aby vznikl nový ještě návrh, který by reflektoval rozdíl mezi přístupem v Německu či Rakousku a v České republice, kde České republice zásadně chybí takovýto model kurzarbeitu všeobecného a české firmy nebo subjekty v České republice jsou v tomto případě vystaveny velmi nebezpečné nekonkurenceschopnosti v této oblasti, a protože Českou republiku letos bohužel čeká z vysoké pravděpodobnosti recese, to není strašení, to jenom konstatuji to, co můžeme vidět ve všech predikcích, takže měli bychom na to být připraveni dopředu a nikoli až poté. Poté už je pozdě a může to znamenat závažné problémy. Takže na tom jsme se shodli, ještě byl návrh ze strany Svazu průmyslu a dopravy, zdali bychom ve spolupráci s Německem se nepodívali, jak to mají řešeno, a dokonce bylo řečeno, že by to mohlo být i za cenu určitého zvýšení odvodu, aby byl určitý typ pojistného systému ne nepodobný tomu německému. My tady neplédujeme za to, že to musí být úplné kopie, ale v tomto případě stojíme o to, aby české firmy měly podobný nástroj a mohly ho využít v případě, kdy k takovýmto mimořádnostem dojde. Takže tolik za odbory a věřím, že se tyto věci povedou. Možná ještě jedna taková zajímavost pro vás. Řešili jsme taky dneska ještě dvě věci. Jednak, že by mohla proběhnout společná tripartita se slovenskou tripartitou. Víte, že to před covidem byla velmi milá tradice, takže věřím tomu, že k tomu dojde. A druhá věc, upozornili jsme na problémy, které jsou momentálně s datovými schránkami, a požádali jsme pana premiéra, zdali by prostřednictvím vlády mohl i s panem ministrem vnitra o tom přímo komunikovat, protože jsou tam nějaké problémy, dlouhé čekací doby na pomoc a podobně, a chtěli bychom, když už se věci zavádějí, tak ať mají bezproblémovou realizaci. Tolik ještě jen praktická situace z dnešních dnů. Děkuji za pozornost.
Také děkuji a nyní je prostor pro dotazy, pokud nějaké jsou. Prima.
Pardon, že tady zdržuju. Pavlína Fabiánová, CNN Prima News. Mám dotaz na pana ministra a ten se týká toho, že jedné z mých kolegyň jste řekl, že si dovedete představit zkrácený pracovní týden. Tak jestli byste mohl upřesnit, jaké návrhy jsou ve hře. A potom se chci zeptat, ten fond toho celoživotního vzdělávání a vůbec to partnerské vzdělávání, říkáte, že to je velké vítězství po 20 letech, tak kdy tedy vidíme v praxi, že se něco z toho bude zavádět, aspoň jako pilotní projekty třeba?
Tak já se dovolím zareagovat, prosím, nedezinterpretor moje slova. Já jsem jednoznačně odmítl, že v tento okamžik vůbec nevidím prostor pro kratší pracovní týden. A řekl jsem, že udělám maximum pro to, abychom umožnili větší flexibilitu sladění soukromého nebo chcete-li rodinného a pracovního života, tak aby opravdu lidé si byli schopni, samozřejmě s ohledem na typ té profese a možnosti zaměstnavatele v rámci té větší flexibility rozhodnout, kdy v té denní či noční dobu, nebo jestli o víkendu, nebo během které části pracovního týdne budou vykonávat práci. Ale znovu říkám, je to možné jenom u některých typů profesí. Takže tou flexibilitou rozhodně se zabýváme, jak v oblasti právě kapacity a zvětšení kapacity předškolních vzdělávacích zařízení, tak i právě tím, co nabíde v účinnosti od 1. února, a to je vlastně podpora částečných úvazků pro ty definované skupiny, jako jsou třeba lidé předdůchodového věku 55+, nebo studenti, nebo rodiče, nebo pečující o osobu se zdravotním postižením, tak toto nabíhá teďka od 1. února. Takže prosím pěkně, toto byla má odpověď vaší kolegyně dnes odpoledne na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud jde vlastně o tu otázku toho takzvaného, řekněme, partnerského modelu řízení vlastně té otázky celoživotního vzdělávání, tak tady vlastně přišli sociální partneři s propracovaným návrhem vlastně zřízení určitého fondu, který by vlastně zastřešoval ty požadavky a poptávky ze strany zaměstnavatelů z terénu. My bychom k tomu jako MPSV vlastně dodávali ty analytické podklady, které už teď zaplať pán Bůh máme, to znamená výstupy z projektu Kompas a kompetence. K tomu vlastně by byl tím asi hlavním gestorem ministerstvo školství, které by potom následně mohlo daleko lépe reagovat právě na tu otázku celoživotního vzdělávání, toho, co nabízejí jednotlivé školy střední nebo univerzity, a zároveň také by mohly tyto poznatky aplikovat třeba do rámcových vzdělávacích programů, to už předjímám, ale vlastně jde nám o to, díky té datové základně, kterou jsme tady upřímně, ale také roky neměli, dneska ji konečně máme, abychom s tím začali efektivně a smysluplně pracovat. To je ten cíl.
Já si můžu doplnit ještě tak termínově, jsme to tam dali do návrhu usnesení, že ministerstvo školství to bude jako gestorem a samozřejmě musí do toho zapojit i ostatní ministerstva, kterých se to týká, a samozřejmě do toho budou zapojeni i zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. A termíny jsme tam dali takové, aby ten základní takový materiál byl zpracován zhruba do června, aby prošel zase těmi pracovními týmy, jednak pro hospodářskou politiku a jednak školství, a byl předložen na červnovou tripartitu. Čili dali jsme tam ty termíny odpovědnosti, aby to tam bylo, aby to skutečně nezapadlo, aby se na tom dělalo a aby jsme to posunuli dopředu.
Co se mě týká, tak pokud bych chtěl být ideální situaci, abyste se ptala na to, kdyby ten systém mohl být odstartován, tak odhaduju, že kdyby to bylo k 1.1.2025, tak by to byla vlastně ideál, protože tam jsou, by to potřebovalo i některé legislativní ukotvení a podobně, a s ohledem i na délku legislativního procesu, otázku financování a podobně, tak si myslím, že to je takový idealistický odhad, ale musí vše fungovat relativně ideálně. A ještě jednu poznámku. Odbory na v různém vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím vlády o nenavýšení zaručených mezd v kategorii 2 až 7 a vyzvali jsme vládu, aby to napravila, že to vyvolává opravdu silné emoce mezi zaměstnanci, nevidíme proto důvod, a požádal jsem, aby bylo možno nejpozději od konce prvního pololetí tu situaci napravit. Věřím tomu, že se vůle najde, protože to opravdu při té vysoké inflaci a podobně například velmi silně ohrožuje řidiče autobusu, protože při sjednávání nových kontraktů zabezpečení veřejné služby právě otázka zaručené mzdy byla tou vlastně základní sazbou, o které se v této souvislosti debatovalo, zda to bude nebo nebude. Já bych se spíš klonil k tomu, aby to bylo, protože toto opravdu vyvolalo velmi nepříjemné emoce mezi zaměstnanci.
Děkuji. Nějaký další dotaz? Nevidím. V tom případě se s vámi loučíme. Hezký večer a děkujeme. Na shledanou.
Děkujeme. Hezký večer. Na shledanou.